koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Kilometara severno od Kikinde nalazi se selo Mokrin, jedno od najvećih u Banatu. Ovaj kraj je bogat naftom i prirodnim gasom, pa se zato oko sela uzdižu tornjevi bušotina i na momente može da se stekne utisak kako je Mokrin u Teksasu. Ipak, pitomi pejzaž nedvosmisleno ukazuje da je reč o lalinskom kraju.
Bio je letnji dan, polagan, spor, kao i ritam Banata. Sve sedeći na klupicama u hladovitom dvorištu u centru sela, slušale smo kako se živi u Mokrinu. Naš domaćin Goran Dumitrov, predsjednik mesne zajednice Mokrin, popularnije poznat kao knez od Mokrina, pričao je o najvažnijim stvarima u životu ovih nekoliko hiljada stanovnika, a te najvažnije stvari, statusne, finansijske, organizacione, nažalost, najmanje zavise od Mokrinčana.
U narednih sat vremena sa
Elizabetom Arsenović
i Mirjanom Nikić u Mokrinu počinje priča.
Na početku da kažemo da je ovdje običaj ne samo u Mokrinu, nego u mnogim mestima u ovom delu Banata, vi ste knez od Mokrina, tako kažu.
Tako nas nazivaju i to je moj treći mandat, a svodi se na to da vraća neki sistem iz davnih vremena kad su se ti neki čelni ljudi sela birali direktno na izborima. Jedno vreme između dva svjetska rata je postavljan taj takozvani knez, a pre Prvog svjetskog rata su postojali knezovi na ovim prostorima i birali su se direktno na izborima.
Otuda možda i neka izvršna vlast koja jeste malo, da kažemo, izvršnija nego neke druge, jer ste vi direktno odabrani. Vi imate mnogo ovlašćenja, ali i obaveza. Je li to tačno?
Bar bi tako trebalo da bude, ali lično mislim da obaveza ima dosta. Doduše, i nas niko nije terao da se kandidujemo, i to moram da kažem, ali ovlaštenja su mala, ali uglavnom se svodi na to da obično sve što se u selu, koje su potrebe i probleme koje postoje, uglavnom je adresa ovde naša u mesnoj zajednici Mokrin ili ostalim selima Kikinske opštine. Lično mislim da ovakav oblik nije idealan i treba da bude bolji, a tiče se pre svega status koje mesne zajednice nemaju u zakonu o lokalnoj samoupravi. Praktično bolje stoje nevladne organizacije nego mesne zajednice. Sve se završava na lokalnoj samoupravi, a to su centri opština, glomazno, onako kako nije dobro niti za Srbiju, ja mislim, pogotovo ne za sve nas ovde. Postoji još jedan oblik, a to su saveti mesnih zajednica. To je po meni najgori oblik mogući koji može da postoji, jer sela, rekao sam to, ovlaštenja su mala, a obaveza ima puno. Za sve to uglavnom nisu obezbeđena sredstva. Znači, za sve nadležnosti koje imamo, sredstva nisu obezbeđena i onda nastaju veliki problemi, a saveti mesne zajednice, imali smo mi to i ovde, su svakako mesta gde se ljudi uglavnom svađaju i vodi se mnogo više politika oko onoga čega nema, a to su sredstva. A ovo jeste mnogo efikasnije i možemo efikasnije donosimo odluke, a rekao sam već, niti je idealno, niti je dobro.
Šta bi po vama bio najbolji sistem da se uklopi u neku našu političku opciju uređenja države?
Svakako da selima pod hitno treba dati status, kakav god bio, znači u lokalnoj samoupravi, a to je taj neki peti stepen ili četvrti. Mi, na primjer, imamo okruge u Srbiji koji ničemu ne služe i nemaju bukvalno nikakvu funkciju, ali ipak postoje da bi predstavljali republičku vlast na lokalnom nivou. Znamo svi da su okruzi formirani, da nemaju niti funkcionalnost, niti neku veliku logiku, ali postoje regije u tipu evropskih samouprava koje bi po meni trebali kod nas da postoje. Lično sam bio i uglavnom u okolnim zemljama koje su, mogu da kažem, siromašnije što se tiče Evropske unije, pre svega mislim na Rumuniju, Mađarsku i Bugarsku, da imamo u Bugarskoj recimo sličan sistem lokalne samouprave kakav je u Srbiji. To su preglomazne i neefikasne opštine koje u periodu u kojem se Srbija sad nalazi, to je predpristupni period, nisu uspjeli da povuku sredstva Evropske unije namenjena za ruralni razvoj, a znamo svi da su ta sredstva najveća. Tako da imamo, kažem, taj primer Bugarske koja je povukla 2% sredstava koje od mogućih koliko su mogli dobiti da razviju svoje lokalne samouprave, Mađarska koja je povukla 67% zato što je dala na vreme statuse svim svojim čak i selima, tamo se to zove opština, ne mora to tako da se zove. Imamo Rumuniju koja je povukla 7% sredstava koje su posle Mađara dali status i tamo se pokazalo ko je efikasniji, može da povuče sredstva, ko ima pripremljene dobre projekte, ko ima pripremljene projektne timove koji bi na terenu radili, prepoznali svoje probleme i najbolje to predstavili, mogli su da povuku značajna sredstva.
Da li bi kod nas sistem koji bi omogućio takvu efikasnu izvršnu vlast i mogućnost aplikacija pristupnim fondovima i veće korišćenje sredstava, da li bi uopšte mogao da zaživi, s obzirom da ste malo pričali da se saveti mesnih zajednica najčešće svađaju oko sredstava kojih nema, da je to i malo glomazno, da li bi se to nekako moglo velikom brzinom preuobličiti u neku efikasnu malu vlast koja bi radila zaista na korist svojih žitelja?
Može, ja sam lično slao, evo sad i poslednji put gospođi Kori Udovički, znači sistem sa stanjem koje je trenutno i sa predlozima. Lično smatram da, eto, nisam ja stručan, ali u nekom iskustvu, a radim nekih 20 godina baš na tom, ne ovde profesionalno, ali na tom problemu sela i opštine. I video sam, kažem, mnoga ta iskustva iz okoline. Nisam još pomenuo Italiju, gde to po meni fenomenalno funkcioniš, ali recimo taj sistem da je svako selo sa i sa 1000 stanovnika opština, za nas je to sigurno skupo. Imam mi problem u Mađarskoj koji je svako selo opština, pa je preglomaz. Znači u svim tim nekim mojim iskustvima, viđenjima, u kontaktima sa ljudima, u kontaktima sa ljudima koji se su lokalci ili možda čak nažalost više smo provincijalci, možemo doći do jednog zaključka i odličnog sistema, a u tom nekom predlogu koji sam ja slao, a dorađivao sam to sa mnogim ljudima koji godinama rade na selima, uvek postoji to pitanje, pa i možda predmet nekog novinarskog istraživanja, koliko ljudi i danas, iako opustela sela i koja su ostala bez stanovništva, koliko imaju svojih predstavnika u, naravno, organima vlasti. Počeo se od Skupštine Republike Srbije, znači da je proporcija takva da valjda i sad 85 poslanika i dan danas iz Beograda, a svi ostali su tamo negde ono što se ne zove Beograd. Da je to posle sad Novi Sad, Niš, uglavnom do sela to slabo stiže, a kad su kampanje, sve političke stranke se uglavnom baziraju na selima ili jako dobro znaju koliko je glasova na selima. Tad se obično to sve završi i uglavnom se čak i zaboravi. Znači postoji sistem koji bi u početku bio, ja sam ga predstavio i ima taj model koji je, možemo ga nazvati besplatnim, gde puno ljudi, svi pričamo o nekim opštinama gde su ljudi prenatrpani, da ne pričamo o agencijama i raznoraznim institucijama i predstavništvima koje kakvih, moram sad i tako da kažem, vladinih ovih agencija, predstavništva pojedinih ministarstava, lično sam ih obilazio nebrojeno, tražeći put ili pravdu za nas koji živimo u provinciji i treba ljudi da razmisle o tom da se ovde stvore uslovi na kraj krajeva da se neko i vrati ovde. Ima tamo te struke koja bi neko mogao još kako dobro da pomogne. Eto sad, na primjer, u selu sa 5330 stanovnika, a nekad sa 9300.
To je Mokrin,
govorimo prilikom o Mokrinu. Postoji matičar i postoji sekretar mesne zajednice. Komunalne radnike plaćamo iz samodoprinosa, jedne kategorije za koju mnogi gradovi ne znaju ne da postoje. Znači, da bismo mogli da funkcionišemo, moramo da uvedemo da li je to namet, da sami ulože da bi mogli da imaju svoju kulturu, sport i zaposlene radnike komunalne koji će održavati svoje selo. Svi gradovi naravno funkcionišu tako da se to rešava iz budžeta u koji naravno svi podjednako izdvajamo sredstva.
I dok pričamo ovu, da kažem, neromantičnu priču o Mokrinu, onu realnu, svakodnevnu, životnu, dakle, kažete, nezadovoljni ste, može uvek više, ali ostali iz okolih drugih sela u okolini Kikinde kažu blago Mokrinčanima. Zašto tako?
Možda je to slika koju vide, ali mi u Mokrinu gledamo to možda i malo drugačije. Poslednjih, eto, 7-8 godina bili možda i desetak, rađeno je dosta toga na pisanju projekata i konkursa koje smo realizovali i to je po meni put kako bi svi trebalo da radimo, ali evo sad kažem u poslednje vreme dosta nevladnih organizacija iz Mokrina konkuriše da bi se ostvarila neka naša zajednička, eto, ili želje ili potrebe svih nas, a tiču se onoga što je važno i za mesnu zajednicu, pa tako mesna zajednica Mokrin podržava sve projekte nevladnih organizacija ili sufinansira 22 nevladne organizacije i sportski klub po meni uspešno funkcioniše u Mokrinu i to je taj put koji je možda i jedini da bi selo opstalo. Nije sve, ja kažem, najvažnije, naravno ima tuge i žalosti po Srbiji, svi mi to gledamo, da nema vode, nema struje, nema, mislim, onih osnovnih stvari u kojoj mi u Mokrinu više, ajde, ne mislimo, imali smo i mi probleme, naravno, i sa strujom, i sa vodom, sa internet komunikacijom i to je sad dovedeno u red. Ali ipak, bez kulture, sport, i nećemo ono čim bi se mladi bavili, šta bi njih privuklo da ostanu u selu, nema života svakako.
Izvinjavam se, 5300 i nešto stanovnika, ali tako, koliko je mladih od tog broja?
Pa evo sad, što se tiče mladih, imamo jedan, po meni, malo i ohrabrujući podatak, da je 60 dece upisano u prvi razred, što je čak i povećanje broja, da ipak imamo tri razreda. Nekad je naravno bilo i 5 razreda, 4, 3, onako standardna, od po 30 đaka, ali eto sad ipak 60-ak, ostaće i taj neki učiteljski kadar i to je taj neki intelektualni potencijal. Lično sam dosta puta govorio o tom da od neke materijalne propasti uvek postoji šansa da se sredina, da li selo, država izvuče, ali od intelektualne nikako. A to je to što odlaze mladi sa sela, mada mi smo evo ovde i danas imali jutros dva sastanka, mogu i da kažem, Boris Brdarić, jedan od vodećih stručnjaka IT tehnologije iz Novog Sada, on ima želju i vratio se to u Mokrin, a počinio da...
A on je rođeni Mokrinčanin, ja?
Rođeni Mokrinčanin, naravno, završio fakultet, isto se vratio se, pošto mu je i buduća supruga, tako, devojka, stručnjak za zaštitu životne sredine, isto završila fakultet, ona čak i nije iz Mokrina, pa preuzimaju polako rezervat prirode, pašnjaci Velike Droplje, po čemu je to i Mokrin poznat. Tu su sve mladi, znači 30-ak njih, entuzijasta, mladih, voljnih, željnih da rade. Takođe imamo dosta njih koji su sad završili fakultete, imaju želju da se vrate, neki su se vratili, neki silom prilika, a neki zato što stvarno imaju poslove vezano za poljoprivredu. Za poljoprivredu je isto jako važno. Svi govore poljoprivreda, poljoprivreda, verujte mi da mnogi mladi, ili bar njih 80-90%, niti je vezano za poljoprivredu, niti ima želju da se bavi poljoprivredom. Problem sela nije poljoprivreda. To svi kad, kažem opet, u nekim kampanjama sela predstavljaju rešenjem problema poljoprivrede, rešiće se problem sela, što naravno nije tačno. pogotovo imamo poslednjih par godina, gde se uglavnom čak i subvencionirala poljoprivredna proizvodnja, pa verujem da je dolazilo dosta do zloupotreba registracijom poljoprivrednih gazdinstava na one koji niti su gazde, niti su poljoprivrednici, ali su ti veliki iskoristili to da se pare uzimaju i za ono što nisu namenjene. I mislim da ako se ovakvim tempom nastavi, veoma mali broj ljudi će postati vlasnici veoma velikih površina zemlje, što nam dobra neće doneti i neće biti više zemlje da je obrađuju mladi poljoprivrednici. Ako se u najskorije vreme nešto ne preduzme, znači tom politikom, već poreskom, imovinskom, kakva ili poljoprivrednom, da se omogući mladim ljudima, da se stvarno da podrška onim koji hoće da rade, recimo neku ozbiljniju površinu zemlje, po meni je to od nekih 20-ak do 30-ak hektara, od koje jedna četvoročlana porodica sasvim pristojno može da živi, čak imamo i primere ovde, ali naveo bi, moram da kažem, to porodica Terzić, košničari koji prave čuveni mokrinski lisnati sir, koji učestvuju i pobeđuju na manifestacijama, mislim na nadmetanje guskova u Mokrinu, tucanju farbanim jajima, pomažu, znači u radu.
Dobro, se kaže guskova ili gusana?
Kaže se guskova i tako. To je ono što je od nekog našeg životnog značaja. I pričao bih o tih 350 dana koje, recimo, i vas novinare uglavnom ne interesuje, ili nemojte mi ništa zameriti.
Zato što ovih 15 Mokrin poznate.
Tako je.
A Mokrin ostali 350...
Ono gde mi živimo i ja lično uvek se vezujem tih 350 dana od kojeg živimo mi ostali. Od tih 15 dana ima puno priloga i svakako, hvala vama, i koristimo mi.
No, mi smo došli van, je li tako? Mi smo u nekom 322.
Tako je, čak. Hvala svakako što prati. I ne možemo, ipak mi u Mokrinu, ba ne možemo biti nezadovoljni medijskim predstavljanjem, a ima nas stvarno u medijima i drago mi je da ima ko i da govori o Mokrinu u medijima, onoj pravoj slici. Mokrin je pre svega, opet ja što potenciram, bar od kad sam tu, a i ranije, od tamo negde početka 90. godina, da smo posle Kikinde najveće naftno i gasno nalazište u Srbiji, da imamo naravno taj problem biti sanja nafta gasa na ovim prostorima i da uglavnom ta rudna renta, koliko god ona bila mala, mi je ne vidimo i nije privredna situacija onakva kakva bi trebalo da bude, a kakva je recimo bila do tamo nekih 80. godina, kada je i postao fond rudne rente u Kikinskoj opštini i kada je tad dobar deo sredstava izvajan, pa nažalost poslednji objekti koji su građeni u Mokrinu su građeni tamo negde 80. godina, čak i neka malo veća asfaltiranje, sve ono što je bitno za infrastrukturu.
Sada ta renta više ne postoji na taj način?
Postoji rudna renta, koja po meni nije beznačajna, ali teško stiže do nas. Jedno vreme preko pokrajine smo uspevali da dobijemo sredstva. Kažem, mi u Mokrinu nismo... nas ne interesuje kako će stići sredstva od rente, ali na neki način da ipak se to je, pa zato i govorimo o zakonu koji bi trebao da to definiše, jer znamo mi, nije to sad samo Mokrin, ima mnogo rudnika, mnogo nalazišta,
ciglana. Da, mi sad uzimamo Mokrin samo kao primjer.
Ja kažem, kod nas je specifično 200 bušotina naftagasa od 1200 u Srbiji, pa vi onda možete sami da vidite kolika je to proizvodnja, je aktuelno, naravno, i renta i ugovori sa naftagasom i sve neke vlade prethodne, ja kažem, problem ostaje isti, status sela. Nije to samo Mokrin, jer kažem, sve ono što svi pričaju, svi su se nekako izmenjali na vlasti, broj stanovnika u selima se konstantno smanjuje, negde nažalost drastično i nema više povratke. Kažem, imamo i ovde selo Vrbicu iz Čokanske opštine, koja do pre 20 godina imala 600 stanovnika, juče baš razgovaram sa nekim baš mladim koji su bili samo da posete svoje roditelje, kaže da sad ima 150.
Ko je kuda?
Šta je lična karta Mokrinu? Šta sve imaju?
Pa evo, što se tog tiče, Mokrin ima po meni bar dosta tog što je blisko gradu, a da bi moglo ovde da se živi kad bi postojali ekonomski uslovi ili da se bar promene malo u korist sela. Mokrinu ima, na primjer, zabavište, postoji obdanište, jaslice, sve kategorije, imaju sve i obroke, imaju tu vaspitačice, imaju jako lepe objekte, imaju fiskulturnu salu svoju, što mnoge škole nemaju. Imamo, znači, školu sa kapacitetom od nekih 1000 đaka, mi sad imamo 500, dobro opremljenu, mogla bi svakako da bude i bolja, sa jako dobrim nastavničkim kadrom, uglavnom su svi iz Mokrina. I žao mi je što isto Mokrinčani koji iste predmete predaju idu u Kikindu, a da iste predmete Kikinđani dolaze u Mokrin da bi država samo plaćala duple putne troškove. Na to sam isto više puta ukazivao, zašto je tako ne znam, ali ta isto škola ima svoju fiskulturnu salu, svoje prateće objekte, u školskom dvorištu je napravljena nova sportska hala, imamo dosta sportskih klubova, znači postoje uslovi za bavljanje sportom. Mokrinu smo uspeli, poštujući tu strategiju, počeviši od Republike, pokrajine do lokalnog nivoa, da to sve na papirima postoje, a to pokušali smo da sprovedemo da besplatno bavljanje sportom, pa bi ovom prilikom rekao da se u Mokrinu besplatno deca mogu, znači da ne plaćaju članarinu, imaju plaćene i termine i naravno dosta njih opremu, putovanje i sve ono što ide uz to, znači mogu se besplatno baviti karateom što se tiče sporta, besplatno se bave fudbalom u nekoliko generacija, muški i ženski isto besplatno bavljanje rukometom. U Mokrinu imamo i, pa sad i to ipak odskorali već tradicija, bavljanja tenisom, imamo teniski teren, do skoro smo imali jedan zatvoreni teniski teren, besplatno imaju deca bavljanje, znači tenisom imamo, plaćamo mi trenera i naravno za neku višu nadgradnju, bar što se tenisa tiče, tu ne možemo dalje da učestvujemo. Banatska ekipa Banatskih Šora postoji u Mokrinu, to je ono što možemo deci da pružimo, eto, a da je po meni bolje nego u gradu, tako da rukomet imamo i na vrhunskom nivou, pa smo jedino selo koje igra taj, to je drugi stepen takmičenja, prva liga, to zovu Super B, prva liga Srbije, gde idemo isključivo sa uglavnom centrima okruga, koji su tu, znači među 24 najbolje ekipe, naše devojčice su, eto, drugi u Vojvodini bili, sedme na državnom prvenstvu u rukometu, tenisera imamo jednog mladog koji je sad trenutno 237. na svetskoj ATP listi, to je prešao 800 mesta za godinu dana, imali smo prvog prošle godine.
Kako se zove to dete?
Peđa Krstin, ima 19 godina. Jedan drugi momak koji je bio prošle godine prvi na ranglisti Srbije, Jefta Kecić, ove godine nažalost ide u Ameriku, jer to su ti neki dometi koji, eto, možda malo prevazilaze mogućnosti, eto, možda ljudi ni ne znaju to da su Mokrinčani, da su registrovani za teniski klub Mokrin. Zato i deci puštamo sad isto, dajemo bar tu mogućnost da se osnovno bavljanje tenisom, i evo imaju svakodnevno razne treninge i to je ono čim se mogu, folklorom isto se bave, imamo jedan ozbiljni folklorni ansambl, pet ovaj kategorije rade, od onih od zabavišta do veterana, onih baš veterana od da ne sad uvredim ljude da su stari, izvođački ansambl koji sam ja nedavno bio da posetim u Beloj crkvi, malo su tamo na odmoru, to su već momci i devojke od 20 kusur godina, studenti, to su i probleme tu selima, da obično to negde do osnovne škole, vezano je za školu, pa ko zadrži u srednjoj školi, taj je uspeš, eto mi uspevamo da zadržimo njih 30-ak, bar tih koji su, eto, i završili škole ili su na fakultetima i dalje su na okupu i izvanredne rezultate postižu.
Kakva je situacija sa zdravstvom? Pomenuli ste zdravstvenu stanicu.
Što se tiče zdravstva, imamo dve apoteke u Mokrinu, imamo izuzetno dobru zdravstvenu stanicu koja je planiran da bude čak i mali klinički centar. To je od 80. godina, znači poslednja zgrada koja je u ovom selu napravljena, iz tog perioda je.
To te rente ili nešto drugo?
Pa ne bi sad da kažem da li od rente, uglavnom znam da je selo pravilo, da i dan danas nije uknjižena, trebalo bi na mesnu zajednicu, ali dobro, nije sporno. Zdravstvena stanica svakako u Mokrinu dobra, imamo tri lekara, imamo zubara u Mokrinu, što je, eto, mi ovde uvek možemo da budemo nezadovoljni malo njihovo usluga, ja kažem, zase je to velika stvar da i toliko imamo stručnog osoblja.
Ja mogli bi... Znate neko selo Vojvodine u Srbiji da ima ovoliko sadržaja, a nismo stigli ni do pola, i da na ovaj način funkcioniše, malo se mi se čini da ste posebni.
Pa ja pokušavam da se poredimo čak i sa mnogo većim mestima i tim se uglavnom rukovodim.
Pa vi ste grad zapravo.
Pa nismo grad, ali isto šta je novo ili to je bilo i 90. godina, pa evo i sad, od kad sam ja, postoji laboratorija, znači za vađenje krvi dolazi u Mokrinje jednom nedeljno i tako da se zadovoljavaju sve potrebe građanstva koje mora da ide u Kikindu, a on prilikom ne mora, znači svako ko ima uput dolazi jednom nedeljno ovde dolazi laboratorija vadim krv, evo sad uvodimo ponovo internističke preglede, a tamo negde krajem 90. imali smo i ginekološke preglede, znači postoji ta mogućnost, postoji 100 EKG aparat, opet sad možda opet da iskoristim priliku da se ovim, jeste da mesna zajednica to finansira, ali možda bi neko isto trebao to da sagleda, pa svi oni po gradovima koji tamo čekaju mnogo ovim se dobrim delom smanjuju te gužve, smanjuju se redovi, a građani koji žive selima jednostavno bar taj put ne plaćaju i ne gube vreme. Niti
a
da
i neki
se...
lekar dobije posao.
Neki lekar dobije posao svakako. Ono što postoji kod nas je deficit sa lekarima, ovde se radi o honorarnim poslovima koje već zaposleni lekari rade, da bi neko možda tamo ko u Ministarstvu zdravlja trebao da sagleda te mogućnosti, pa možda i nekim mladim stručnjacima da da šansu.
Pa mi 5 minuta od Kikinde, ili tako kolima? Mislim, nije to
dobro, 15 minuta, oni dođu 15 km, 15 minuta, nije daleko naravno i laboratorija da dođe, a i specijalisti, nadam se da će to zaživeti.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Mokrinu? Naš domaćin i sagovornik u ovoj priči je Goran Dumitrov, predsednik mesne zajednice Mokrin, koga svi zovu Data, a poznat je i kao knez od Mokrina.
Mokrin je jako poznat po nekoliko manifestacija, po nekim od stanovnika koji su ovde rođeni, ali ima doba u godini kada ste počesto i u štampi na televiziji i na radiju, pa da počnemo možda od neke manifestacije koja je najstarija i koju biste vi izdvojili kao bazičnu.
A što se mene tiče, ja bih možda kalendarski to krenuo, kako nam počne nova godina ili ajde, to je sad ili kraj ili početak, to je neki doček nove godine uz kuvano vino na Varoškom trgu i vatromet, pa onda posle toga odmah sledi maskembal u kulturno-umetničkom društvu. Imamo tradicionalno korinđanje na badnje veče pred Božić, a na sam Božić u jedan sat svaki put pucnjimo iz lovačke puške, se označava tradicionalna trka konja periferijskih ljudi, znači oni koji se ne bave konjičkim sportom, a koji neguju i čuvaju konje u Mokrinu, to je trka neosedlanih konja, ljudi iz Mokrina koji to svake godine rade na Bakarnoj Ćupriji, baš na Božić.
A samo nam recite šta je korinđanje?
Korinđanje je znači ono posete dece mokrinskim domaćinstvima, recitovanje pesama, uglavnom posvećeni rođenju Hrista ili
običaj,
dač koji se eto, održava ne znam ko zna koliko, prošla su vremena i komunizmu, u Mokrinu je to sve održano čak i tada, pa i danas to se sad, ja kažem, lepo je da puno dece na badnje veče vidi po mokrinskim sukacima kako idu od kuće do kuće, korinđaju žele, jel tako, čestitu i badnje veče i sutrašnji dan Božića, a to kreće posle badnjaka koji je tradicionalno, naravno, kako u našem hramu, tako i svuda. Posle toga i u to vreme, znači već traju nadmetanja guskova, koja počinju otprilike oko Božića.
Koliko je nekad pre guskova?
150 takmičarskih. Toliko je bilo ove godine, a ima naravno i oni koji još nisu za takmičenje.
Nemaju borbenog duha
šumek, da. Dobro, ali sparinguju i učestvuju tim borbama, nisu još došli do toga da mogu da se takmiče. Eliminacione borbe traju 2 meseca, to je u 3 kategorije. Jednogoci, dvogoci i seniori.
A čekajte, gospodine Data, pa nije to surovo. Pa u mnogim sportovima u vezi sa životinjama čak se i eto ta borba pasa tako i zabranjena. Mislim, šta je to specifično i fenomenalno u toj borbi guskova? Šta je tu plemenito uopšte?
Moglo bi da se kaže da nije fair zato što guskovi kad su pušteni i kad su bili pušteni kad je bilo mnogo više gusaka onda su se tukli mnogo, mnogo više nego ovi takmičarski. I to ste možda u pravu zato što je njima bukvalno zabranjeno da se tuku osim kad ide znači na svake dve nedelje. Čak ovde guskove odmaraju godinu ili dve dana i ne dozvoljavaju da se tuku, pa je to svakako možda oduzimanje tog njihovog nagona.
Dakle, jer oni kad su slobodni je prirodno da se tuku.
Da, oni se tuku svaki dan. Tuku se svaki dan i to po više puta. E jedino ovi naši, i to ste u pravu, se mnogo, mnogo manje tuku od onih koji žive do godinu dana, s tim da ovi naši žive po 10, 15, 20 godina, znači dok ne uginu. Pa i to jedan vid, verovatno, svih onih koji misle da je to da svaka guska mora da bude zaklana do godine dana, eto u Mokrinu se to ne dešava. Ni
znači,
guskovima, ni guskama.
Znači, vi ste ovim njihov život umesto
ja to
da...
neću da kažem.
Pa evo jaka.
Jer vi ste možda u pravu, jer mi njima sprečavamo ovde prirodni nagon da se tuku.
I dozvoljavate im određeno vreme.
To vrlo redko.
Šta se dešava sa tim pobednikom, guskom koji je prvi? Šta?
Ali čekaj,
pa on zna
i da... Izvinjavam se, tu dolaze i guskovi sa strane, nisu samo mokrinski guskovi, ili su samo mokrinski?
Dolaze, ali nema, nemaju šanse, to je probano, jer taj nagon je takav kakav je. Selekcija ovde, bar 100 godina se radi na to da su dobri borci, čak i profesor Đorđević sa Zemunskog fakulteta, privrednog, je mislim čovjek i uspeo da dokaže da je sad već to poseban soj. Da je mokrinska guska, zato što je genetski, da.
A recite za tog pobednika.
Ja, što se tiče pobednika, on, videli smo već to kroz godine i vreme koje pratimo to da je on i ponosan, da zna da je pobednik, da jako dobro se ponašaju jedni prema drugom, da nikad nema nikakvog ponižavanja, da on kad neće u borbu, imali smo to, lično ja to imam i snimano i gledano, evo sad do sada što je bio do pre par godina, četvorostruki, u stvari 4 godine nije izgubio, a ono vreme kada je bila ptičji grip, kada je bio zabranjeno takmičenje, to je gusa kacika, koji je dan danas živ i ostavlja svoje dobro potomstvo, mada ni blizu, nažalost, kao što je bio on, ne mogu da postignu njegove potomce takve rezultate. Četiri puta je bio prvak, 4 godine nije izgubio, 3 puta prvak i te jedne godine nezvanično je bilo malo borbi, ali je bilo zvanično zabranjeno. Nije imao poraz posle te 4 godine, on je kao nosioc ušao u 16, naravno, i njegova ta borba prva te godine bila i poslednja, zato što je on sam odlučio da pokači, kako kažem, kljun ili šta već oklin, on se na prvoj borbi samokrenuo i to je bio njegov kraj. Što se tiče sportske karijere, naravno on ostaje i danas, kao i su i ostali guskovi da se čuvaju za potomstvo, znači niko njih ne može da natera. Isto tako kad je borba, znači bilo koji gusak tog dana, ako ne želi da se bori, on samo okrene glavu. Niko njega niti mota, niti ga na to tera, niti onaj drugi gusak, zna se ko je pobedio. Znači, ili oni se tuku dok jedan ne odluči da se okrene, kao što svi mi možemo da gledamo na raznoraznim emisijama o životinjama, da se
u prirodi to također
dešava da. I da su epilozi tragični nekad.
Ste imali tragične epilozi?
Nikad. Znači, nikad nijedan nije, ne može niko da kaže da tu nema, ajde da kažem, desi se da ipak je to, udarci jesu, svakako. Ali to su guskovi koji to jako dobro podnose i spremni su na to i hoće u borbu, to mislim vi treba da vidite kad idu i to se uvek dešava u vreme parenja. Najsurovije borbe, i to se naravno nikad ne sprovodi, su u vreme kad imaju mlade, znači kad imaju guščiće, onda ih jako brane i onda su spremni baš ono, nisu to baš borbe do smrti, ali za gušće onda je on spreman da pogine i naravno ne, tad se to i ne radi.
To je to vreme godine.
pa to je kad izlegu, to je jun mesec. Maj, juni, kad imaju, zavisi kad...
Ali tad je gusenijada davno završena.
Naravno, uvek je završena poslednje nedelje februara meseca, kad je predviđeno finale.
Koliko godina se već održava?
Ove godine je bila 27. A 28 godina zvanično, osim te jedne koja je, kažem smo, zbog ptičje gripa, mada nezvanično se to održava bar vek ili čak i duže od toga. Tako isto i tucanje farbanim vaskršnjim
jajima. A imate
jaj.
Spomenik, jaje tu okrenuto duše nao, mislim...
Pa nije
na
opako crveno, nije, nego ono donje jaje se ne vidi ukopano.
A ne vidi se, ima dva jajeta.
Da bi sta, to su dva jajeta, nije na opako. Pa to su dva jajeta koje se tucaju.
Usmerena jedno prema drugom kao što i treba. Da, ovo gornje je crveno.
Da, uvek crveno, kao i Isova krv, zato što se i farba, to u vaskršnje jaje u crveno, a donje uvek sa nekim motivima koje se menja svake ili svake druge godine.
Kad je to počelo?
Pa, evo, 90. godine je počelo, bilo prvo svetsko prvenstvo, od kad se vodi evidencija, od kad je to ozvaničeno. A ranije je to bilo spontano i ranije je bilo i tih nekih prevara, podmetanja jaja, da su to bila zalivena jaja, da su bila gitovana jaja, sada ne pričam o jajima drugih perantih životinja koje su mogli da se proto. E sad, u poslednjih, bar ja kažem jedno, 10. godina ima izuzetnost. Ne, pravila su baš stroga, postoje, znači pismena su, sudijski žiri postoji, sastavljeno takmičara koji su vrhunski, koji se više ne takmiču, koji su više puta pobeđuju. I stvarno se dešava da posle Vaskrsa, mi imamo u ponedeljak pobedničku vožnju, znači svih 16 jaja koje su učestvovala, koje su ušlo u superfinale i 8 dečijih koje opet, znači ti koji su se popnu na binu, se tad u ponedeljak seku. Znači uvek se seče ispred sve mase ono koje je pobedio.
Kao dokaz da...
Kao dokaz, znači
preseče se
jaje, pola jajeta pojede sudija koji ga je pustio. Pa ako mu je pustio staro jaje, neka ga jede, a pola pojede takmičar. E, sutra pregledamo svih onih 16 jaja koje su eventualno mogli biti, koje bi sudije morali da gutaju. Znači, presečemo da se vidi, tu se vrlo, vrlo redko, možda da kažem, svake treće godine provuče po jedno pačije jaje. Znači, jedino pačije može da liči na kokošije, ali eto, ne može da pobedi, jer to mora da bude slabo jaje.
A dobro, bilo nekad nešto tom sudi, mislim, sa stomačnim tegobama i tako?
Do sad bar nismo imali.
Možda je sakrio od vas.
Nismo imali takve slučajeve.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Toku godine, eto, još nam posle tog nadmetanja kuskova, uveliko idu i pripreme za vaskršnje svečanosti u Mokrinu, koje traju 11 dana, stalno, a počinju vatrama Lazaricama, pred Lazarevu subotu, znači u petak, se u Mokrinu opet, bar na jedno 50-ak mesta, okupe svi meštani i pale vatre Lazarice, eto, kažem, pred Lazarevu subotu, i deca preskaču sve te vatre.
To je neka inicijacija, ali tako?
To je isto, kažem, neka tradicija koja je u Mokrinu ostala, bila i dalje.
Kog uzrasta deca preskaču?
Pa preskaču svi, to je i za starije dobro, kaže, za sve je dobro da preskoči bar onu malu.
A verovanje je da ako preskoči vatru, je li ima nekog verovanja?
Pa, kažu za decu da malo protiv tih nekih...
A, uroka?
Uroka ne bi sad o tim...
To ipak ima raznih verovanja.
Možda malo i... paganski ovaj.
Neka pa da, jasno.
To što se deša, oni se deša. I lepo je, uglavnom, ljudi se okupe, peče se tu uvek nešto, kuva se nešto, malo se i popije, malo više neko popije, ali uglavnom se sve završi najbolji način i uglavnom nikad ne pada kiša, tako da kod nas i u Mokrinu za Uskrs nikad ne pada kiša. I imamo, eto, možda malu naklonost i od Boga i trudimo se da sve to tako i održimo i da završim. Sad kad sam već počeo o vaskršnjim svečanostima, one traju 11 dana zvanično pre, do tog vaskršnjeg ponedelja kad je pobednička vožnja na Karucama, Mokrinskog konjičkog kluba, kad svi ti koji su osvojili nešto i članovi kluba idu po Mokrinu i voze se noseći sobom pehari.
Voze se i
nagrade,
ponose se.
Ponos, tako, i Mokrinčani ih pozdravljaju. oko Uskrsa počinje i odabir vaskršnjih jaja. Da bi jaje bilo ispravno, znači tu negde posle Uskrsa i da bi sudija mogao da ga proguta, može ipak da se odabere. To nije staro jaje, može da se obari i da se pojede. Od tad pa do samog dana Vaskrsa, odabir i putovanja koja prevazilaze mogućnosti mnogih naših takmičara idu i u Rumuniju i u Bosnu, čak imamo i Miodraga Prodanovića Peku koji je profesionalno angažovan kao trener katolika ili Hrvata u Bosni koji se takođe dugi niz godina takmiče. Interesantno, isto kao Mokrinčani biraju jaje udarcima u zub, a da se nikad pre tog ni mi s njima, ni s nama, ni čuli, ni vide.
A čekajte, kako se bira jaje udarcima?
Uzme se jaje, udara se...
Živo jaje?
Živo, kad se bira. Živo jaje, onda se vrši selekcija, pa neki širi izbor, pa kasnije uži izbor, najuži izbor se vrši kad se jaja ofarbaju, a to je od Velikog petka pa do nedelje. Vaskrs. Odlazi Miodrag Prodanović svake godine, 7 dana, kao selektor jaja Hrvatima u Bosni, na 4 mesta, Vitez, Kiseljak, Kreševo, Kvinte za Boraviću, verovatno još jedno mesto, gde se održavaju takmičenja. Kod nje je to na način sličan, ali specifičan, naravno, tamo karton protiv kartona se takmiči. Znači, 30 jaja svako odabere i kome ostane, ajde kažem uslovno, jedno jaje, ta je pobednik. I počinju odmah noću posle Vaskrsenja u crk, to su tamo isto masovna tucanja, sa kartonom protiv kartona. Kome najviše jaja ostane, ta je pobedio. U Mokrinu je veliko majstorstvo u pitanju, jer odabir, znači, jedno jaje koje ide od kvalifikacija do kraja. Pa tako nikad da nam dođu gosti iz Bosne, jer tamo je velika slava pobediti. I vidim da uvek se nekom nešto desi, znači pozvani su i ovde, jer obično nekoliko godina je bilo sad poklopljen katolički pravoslavni Vaskrs, ali imali su uvek šanse da dođu. Ovde stvarno treba odabrati jedno. I onda naravno znaju da neće imati mokrinskog selektora i te čak imaju i jakih verovatno jaja, ali nijanse koje odlučuju, to mogu samo veliki majstori da odaberu od najjačih ono koje će eventualno pobediti, možda i oni.
Da im se nešto desi, kao izmisle da im se nešto desi, pa ne dođu.
Ja neću da kažem, ali ne dođu ovde na takmičenje.
I šta posle Uskrsa?
A posle Uskrsa se to priča. Ko, šta, ko je prošao, ko nije prošao, zašto nisu pustili ovo jaje. Ali varanja ne, varanja ne. Priča se, naravno. I mi kažemo opet, vaskršnja svečanost i svetsko prvenstvo u tucanju farbanim jajima. Ne volimo te jade da upotrebljamo u našim mokrinskim terminima. To je svetsko prvenstvo u nadmetanju guskova i vaskršnje svečanosti i svetsko prvenstvo u tucanju farbanim jajima.
To su kruške manifestacije po kojima je Mokrin poznat.
Svakako. Pa po meni je memorijal Miroslava Antić.
Naravno, ali to je sad već kultura.
24. Znači, juni, da. Tako je. Što se tiče...
Malo je sve različita forma.
Tako je. E sad, u poslednjih 24. juni, svakako, memorijal Miroslava Antić. 29. put ove
Blago
godine.
Blago vama, kod vas se rodio Mika Antić.
Pa,
kako eto. Vam zavidimo.
Da. To je svakako nešto opet, ili čovek i njegovo delo koje prevazilaze svakako granice lokalnog, ne kažem našeg ovde, sigurno je nadaleko poznat, pa i u inostranstvu sve gde je prevođen i imamo svakako i čast, a i veliku obavezu da održimo nivo manifestacije takav da ne bi to ime Miroslava Antića ničim umalovažili ili da gledamo da svakako to bude onako kako i taj pesnik zaslužuje, a eto i mi Mokrinčani možda malo i da se pohvalimo i svi oni koji pohode Mokrin tih dana, da ipak odnesu dobre utiske sa memorijala i da slavimo svi ime pesnika koji je, eto, obeležio sigurno jednu epohu.
Kakav je program tih svečanosti posvećenih Miroslava Antića?
Što se tiče Miroslava Antića, uglavnom i mi tu zavisimo naravno od sredstava koje obezbedimo od, preko konkursa od viših organa ili onih darodavaca koji nam izlaze u susret. Prethodnih godina je to bio NIS, pa smo stvarno mogli da organizujemo jednu lepu manifestaciju, da dovedemo dobre goste i da organizujemo čak i slikarsku koloniju. Ostale su naravno slike tu kod nas u Mokrinu, poznati slikari koji su je radili. Takođe sve mokrinske institucije uglavnom imaju slike sa tih kolonija, posvećene Miroslavu Antiću. Takođe imam propratno u biblioteci gde naša deca učestvuju, znači recituju, a takođe pišu pesme i hvala Bogu da postoji Darinka Maljugić, naša knjižničarka koja sve to vodi, postiže odlične rezultate u vezi pesništva pa čak i dramaturgije. Mislim da na pozorište koje je amatersko radi u Mokrinu sa decom i deca tu i tim mogu da se bave, koja su zainteresovana, knjižna biblioteka se isto zove Miroslav Antić, pa tako nekih 50-ak književnih večeri bude u Mokrinu. Što se tiče tih nekih naslednika Miroslava Antića, svakako da možemo biti ponosni na Srđana Tešina, koji je daleko sad već i prevođen, i Miroslava Vujčića, koji je sad već 4 godine u Ninovom žiriju, dobitnik je Pekićeve nagrade, pisao naravno za sve poznate kolumne, radio za mnoge časopise kako u državi, tako i u inostranstvu, Feralčak, dok je postojao, dok je radio u Hrvatskoj i možemo, kažem, biti. Pa, taj Miroslav Vujčić radi organizaciju i scenarista je memorijala Miroslava Antića. Isto jedan, kažem, mlad dečko koji je završio književnost i živi i radi u Mokrinu.
Šta je sledeće ulaganje? Šta je ono na čemu sada radite? A bit će ne možda novo u Mokrinu, možda za godinu, dve?
Pa što se tiče sad i neke projekcije, mi i dobijemo projekcije, a i vidimo. Evo, verujte mi, u naredne 2 godine mislim da kapitalno ne možemo uraditi ništa, osim da se domognemo nekih sredstava za kapitalne investicije koje možemo dobiti iz evropskih fondova. To je realno. Ili da dobijemo sredstva rudne rente, u što ja, verujte mi, za sad ne verujem.
Jer su takvi budžeti, neke svečanosti, ali rente to, nekako.
To, zato
je, to je baš tužno.
Nemerljivi su. Jel, otprilike nekih 1 milion evra bi Mokrin trebao da dobije na ime samo tog, tih minimalnih 3%, a od tih 3% 40% pripadne opštini, 40% pripadne republici i 20% pokraj. Znači, samo od tih 3%, od 1,2%, kad bi Mokrin dobio, što njemu pripada, to je otprilike 1 milion evra. E, sad to je za nas jedna izuzetno značajna suma, gledajući kad mi dobijemo godišnje za investicije otprilike nekih, pa, oko 50.000 eura da sve uradimo što nam u Mokrinu treba, to je nezadovoljavajuće. No, vremena su takva, vremena se i menjaju, nadam se da će doći bolje, kad ćemo i mi po selima moći. Kaže, mi imamo pripremljen projekat prečistača za fekalnu kanalizaciju, kako smo i ove projekte do sad pripremali, sve smo realizovali, imamo projekat kišne kanalizacije, dobrim delom smo ga realizovali, dosta tog još treba da se uradi, ali ono urgentno da ne plivamo, jer zna se, Mokrin se i zove valda Mokrin, jednim delom što smo tu gde smo, u nekadašnjim močvarama puste carevine. Naravno da bi svi mi voleli da naše stanovništvo ovde dobro živi, ekonomski potencijal postoji, zemlja jeste potencijal, ali ne na način kako se sad njom gazduje i kako se po meni planira.
Ko je kuda?
I tako, ostavljamo Mokrin, koji je ime dobio po nekadašnjim močvarama puste carevine i belu droplju, guskove, uskršnje jaja i velikog Miku Antića, koji je zapisao.
Rođen sam u Ravnici. To je zemlja bez odjeka. Tu ništa ne vraća dozive. Popio ih daljine. Jata lete u mestu i mogu se ubrati. Sve se priginje zemlji, sve je na dohvat ruke. Tu se prostori mere svitanjima i sumracima, a vreme dužinama senki. Mlečni put je do kolena, kao prosuta slama. Ne moraš da se penješ. Zvezde rastu u žbunju. Samo se uputiš ravno, pa vrežama od zlata i posle 10 koraka već hodaš po nebesima.
Odosmo tim tragom. tonmajstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenević.
Već odavno sprema svog mrkova da se prođe kaso od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze opuskriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Fijakera snaša i salaša, sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove puste, i vojačke duge kose puste. Nek vrag nosi tugo dobre tamburaše, fijakere, pisme i salaše. Nek vrag nosi tugo dobre tamburaše, fijakere, pisme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. I moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. okrenuti glavu il plakati ili se napiti.